Ο ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3 παρουσιάζει το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος στην δική του ραδιοφωνική εκπομπή.
Είπαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για ήρωες.
Ήταν μια φορά και ένα καιρό.
Όμορφο το δύσμορφο, δύσμορφο το όμορφο.
Τέτοιο σατράπι θηλυκό δεν έχω ξαναδεί.
Ευτυχία, ευτυχία. Είναι να είσαι ελεύθερος. Και στη ταπεία ελευθερία.
Και το φεγγάρι τον κοιτούσε με τόση αγάπη.
Ναι, και ποιο το πρόβλημα λοιπόν, ξέχασα.
Τι στόπα, τόσα παλικάρια έχει στη γειτονιά. Γιατί με αυτό.
Τι εσείς ποιοι είστε, τι δημοσιογράφοι, εφημερίδα. Ραδιόφωνο και αυτά που κρατάτε τι είναι. Και τι θέλετε.
Φώτα σαν είδη χαρτί.
Ό,τι περισσεύει, δραπετεύει στην πόλη.
Μια εκπομπή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας.
Ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι πραγματικότητας και φαντασίας γωνία.
Με τον Γιώργο Κολοβό
και τη Μάρα Τσικάρα.
Επιμέλεια Γιάννης Τσολακίδης. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Γιώργος Χατζινάκος. Νέα χρονιά, πρώτη ουσιαστικά εκπομπή εδώ στο στούντιο του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας. Το 2018 λοιπόν μπήκε με γλέντια, γιορτές, πολλές ευχές. Νέες ζωές ήρθαν στον κόσμο, λιγότερες πλαστικές σακούλες. Μπήκε και με δυστυχήματα, θανάτους, λιγότερες θέσεις πάρκινγκ, εξελίξεις στα πολιτικά δρόμενα ή και όχι. Τώρα, ποια η ανάγκη μας να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά με τα λόγια ενός ποιητή που έζησε 100 χρόνια πριν, δεν ξέρω. Ίσως θέλουμε να ψυχανεμιστούμε κάτι από το πάθος του, την αλήθεια, την ελευθερία του. Ίσως θέλουμε πράγματι ένα λόγο να μας ξεσηκώσει από τους καναπέδες. Κάπου να πιστέψουμε, κάπου να ακουμπήσουμε σε μια φωνή που ανήκει όχι σε έναν άντρα πια. Μα σε ένα σύννεφο με παντελόνια. Ας δώσουμε το λόγο όμως στο Βίταμι, σε μια συζήτηση που κάναμε μόλις χθες. Ο Προκόφιεφ και ο Ματ Έλιοτ σιγοντάρουν την κουβέντα.
Έχουμε μαζί μας τον ποιητή
Βίταμι, παρακαλώ.
Όπως επιθυμείτε, Βίταμι. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον ποιητή Βίταμι. Μια καινούργια χρονιά ξεκινάει. Θα ήταν πολύ σημαντικό νομίζω για την εκπομπή μας να ακούσουμε τη ρίση, τι θα ευχόταν ένας ποιητής, ένας δημιουργός σαν και εσάς.
Αν κάτι κατάφερα, είναι όλη μου την ύπαρξη να τη χωρέσω μέσα στους στίχους μου.
Thank you.
Για την καινούργια χρονιά, ωστόσο, θα ευχηθώ. Αυτά που ευχήθηκα και 100 χρόνια πριν. Κάτω η αγάπη σας, κάτω η τέχνη σας, κάτω η θρησκεία σας, κάτω το καθεστώς σας.
Πάνω.
Η νέα αγάπη, η νέα τέχνη.
Λοιπόν, από όσο ξέρω ανήκετε στο κίνημα του φουτουρισμού. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε γι' αυτό.
Ο φουτουρισμός, ο ρωσικός φουτουρισμός, είναι ένα καλλιτεχνικό κίνημα, το οποίο με το μανιφέστο Χαριστούκη στο Δημόσιο Αυγούστο προσκαλεί όλους τους ανθρώπους και τους καλλιτέχνες να πετάξουν από πάνω τους οποιαδήποτε πολιτιστική κληρονομιά λειτουργεί ως βαρύδιο για να αναζητήσουμε το καινούργιο, να πειραματιστούμε και να βρούμε τον τρόπο μέσα από τη νέα τέχνη να αποτυπώνεται η κοινωνία του μέλλοντος.
Και πώς ορίζεται αυτό το βαρύδιο, δηλαδή δεν είναι πολύ υποκειμενικό ότι έχουμε από το παρελθόν ότι είναι βαρύδιο ή ξεχωρίζουμε κάποια πράγματα, γιατί μπορεί κάποιο να είναι φαλτήριο, να μην είναι βαρύδιο.
Οτιδήποτε μπορεί να είναι χρήσιμο, αρκεί να μην γίνεται Ευαγγέλιο. Mm-hmm. Ας πούμε, οι φουτουριστές πιστεύουμε ότι πάνω στα βιβλία πρέπει να υπάρχει μια σημείωση που να γράφει «Το διάβασες, σκίστο». Τη δουλειά του την έκανε. Από εκεί πέρα ξεκίνα για το καινούριο.
Αυτό ήταν πολύ χρήσιμο για εξοικονόμηση χώρου στη βιβλιοθήκη.
Επίσης, οι φουτουριστές δεν γράφουν ποίηματα για τα ράφια και τις βιβλιοθήκες. Θέλουμε, ο στόχος μας ήταν η ποίηση να φτάσει στους δρόμους, στις πλατείες. Η ποίηση να ομιλείται.
Είναι μια καλή υπενθύμηση όμως να υπάρχει στη βιβλιοθήκη και να πάσα στιγμή να βάλεις το χέρι σου, να αρπάξεις ένα βιβλίο και να θυμηθείς ένα στίχο που κάτι σου είπε και τώρα μπορεί να σου πει κάτι διαφορετικό.
Ναι, σίγουρα. Νομίζω όμως ότι είστε μια έξυπνη γυναίκα και καταλαβαίνετε την ουσία αυτών που λέγαμε και που λέω.
Αφού με είπατε μια έξυπνη γυναίκα, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω ότι φυσικά κατάλαβα την ουσία.
Η εποχή μου με διαμόρφωσε και εγώ με τη σειρά μου τη διαμόρφωσα στο βαθμό που μπόρεσα. Κάτω η αγάπη σας, κάτω η τέχνη σας, κάτω η θρησκεία σας, κάτω το καθεστώς σας.
Πάνω.
Η νέα αγάπη, η νέα τέχνη.
Νέα αγάπη, νέα τέχνη. Τι ακριβώς εννοεί ο Βίταμι? Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τότε που πρωτοχάραξε τον πρώτο του στίχο στο χαρτί.
Ας πάμε σε εσάς. Πώς προέκυψε η ποίηση στη ζωή σας?
Κάποιες φορές στις γιορτές ο πατέρας μου, όταν ήμουν μικρός, με έβαζε να παγγέλω ποίηση. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν εκείνη η στιγμή. Με τη λογοτεχνία δεν είχα καλή σχέση. Μου άρεσαν πιο πολύ βιβλία που αφορούσαν φιλοσοφία, πολιτικές αναλύσεις, μαρξισμός. Όταν μετακομίσαμε στη Μόσχα, είχα μπει στο κόμμα των Μπολσεβίκων, που τότε ήταν παράνομο. Σε αυτή την περίοδο είχα συχνά τρεχάματα με την αστυνομία. Κάποια στιγμή κατέληξα στην απομόνωση για 11 μήνες, στα 16 μου. Εκεί είχα στη διάθεσή μου πάρα πολύ χρόνο και είχα πρόσβαση σε βιβλία. Εκεί άρχισα να διαβάζω λογοτεχνία. Διάβασα τους σύγχρονους μου και μετά τους κλασικούς και η αλήθεια είναι ότι πουθενά δεν βρήκα τίποτα που να με εκφράζει, τίποτα που να με έκανε να νιώσω ότι αποτυπώνει τον κόσμο στον οποίο ζω. Εκεί αποφάσισα ότι μπορώ να γράψω ο ίδιος. Εκεί έκανα την πρώτη μου απόπειρα να γράψω. Η αλήθεια είναι ότι πουθενά δεν βρήκα τίποτα να με εκφράζει, τίποτα που να με έκανε να νιώσω ότι αποτυπώνει τον κόσμο στον οποίο ζω. Εκεί έκανα την πρώτη μου απόπειρα να γράψω.
Από εκεί και πέρα, είναι συνεπής η έμπνευση στο ραντεβού της?
Η έμπνευση πολλές φορές είναι εκεί. Στη δουλειά ενός καλλιτέχνη η έμπνευση είναι κάτι πολύ μικρό σε σχέση με τη δουλειά που πρέπει να κάνεις μετά για να υπάρξει το αποτέλεσμα. Ο περισσότερος χρόνος είναι όλο το υπόλοιπο. Μάλλον εγώ δεν είμαι πάντα συνεπής με την έμπνευση.
Ναι, αλλά είστε παραγωγικός. Έχετε αφήσει σπουδαία κληρονομιά.
Ναι.
Άρα μια συνέπεια την έχετε.
Ναι, και υπήρξε και η περίοδος μετά τη μεγάλη αλλαγή που προκειμένου να υπηρετήσω τις ανάγκες αυτής της αλλαγής και την επιτυχία αυτής της αλλαγής ποδοπάτησα την γνήσια ποίηση. Πάτησα την κοινή σε ποιήση. Μέσα σε 20 χρόνια, σε μια χώρα που ο αναλφαβητισμός ήταν στο 80%, μετά από 20 χρόνια πήγε στο 20%.
Mm-hmm. Και εσείς βοηθήσατε σε αυτό πολύ.
Με όλους μου τις δυνάμεις.
Mm-hmm. Πείτε μου πώς δουλεύετε, από πού αντλείτε τα θέματά σας?
Από αυτά που ζω. Από τη ζωή. Από τη ζωή. Από την κοινωνία, από τους ανθρώπους γύρω μου, από τον πόνο γύρω μου, από τη ζωή. Πιστεύω στον άνθρωπο.
Τους προβολίστησε άπλετο φως στη ράμπα να πέφτει. Η δράση να κυλάει, να παρασέρνεται στη δίνη. Η τέχνη δεν πρέπει να αντανακλά σαν τον καθρέφτη. Σαφακός να μεγεθύνει. Η τέχνη δεν πρέπει να αντανακλά σαν τον καθρέφτη.
μασάφακος να μεγεθύνει.
Και έχετε, ας πούμε, κάθε μέρα κάποιο χρόνο που λέτε θα αφιερώσετε στη δουλειά?
Σαφώς. Κάποιες φορές αυτός ο χρόνος επιβάλλεται. Επιβάλλεται, η ανάγκη αυτή επιβάλλεται στο πρόγραμμά μου.
Θέλετε να μας περιγράψετε μια τυπική σας μέρα, ποια είναι η καθημερινότητά σας?
Αυτό αγγίζει μια περιοχή που κάποιος θα μπορούσε και να το χαρακτηρίσει κοτσομπολιό, οπότε δεν θέλω να μπω εκεί. Δεν με ενδιαφέρουν τέτοιου είδους θέματα. Μπορώ να σας πω απλά ότι μουγκρίζοντας γραφοποίηση. Μουγκρίζοντας γραφοποίηση.
Ποια είναι τα πιστεύω σας?
Έρωτας, τέχνη, επανάσταση. Η επανάσταση ως αναγκαία συνθήκη ή ως αναγκαίο ζητούμενο για να προστατεύονται τα άλλα δύο.
Σε μια εποχή που δύσκολα κουνιέται κανείς από την ασφάλειά του, από τον καναπέ του, τι ακριβώς σημαίνει επανάσταση?
Το να κουνηθεί. Αν κάποιος δεν έχει διαφθαρεί σε τέτοιο βαθμό, δεν έχει διαφθείρει μάλλον σε τέτοιο βαθμό τις ανθρώπινες ανάγκες του, αρκεί να τις θυμηθεί. Κάποιος που είναι πλήρως διεφθαρμένος δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει.
Δεν έχετε νιώσει εσείς ποτέ υποταγμένος?
Νομίζω ότι όταν ένιωσα περιορισμένος από τις συνθήκες, έκανα την επιλογή μου.
Εννοείται στη φυλακή?
Όχι. Ενώ την τελευταία μέρα της ζωής μου.
Πριν ακριβώς 2 χρόνια, το 2016, μπήκε με το νέο άλμπουμ του David Bowie, Black Star. Ο ίδιος πέθανε στις 10 Ιανουαρίου 2016, 2 μέρες μετά τα 61 γενέθλιά του και την έκδοση του συγκεκριμένου άλμπουμ. Ξαναβλέπαμε το βίντεο κλιπ, ακούγαμε τα τραγούδια του, από άλλο πρίσμα πια. Πώς σχετίζεται τώρα ο ποιητής Vita Me με αυτή την ιστορία? Και με αυτόν τον καλλιτέχνη, ίσως στην καινοτομία, στην επανάσταση, στο πάθος, ακόμα και στο τι ακούμε, τις φωνές και των δύο σε αυτή την εκπομπή. Πότε άραγε ο Vita Me είναι ευτυχισμένος? Πότε έκλαψε τελευταία φορά? Τι θυμάται από τα παιδικά του χρόνια? Επιδιώκει άραγε τον πόνο? Πότε αισθάνεται ζωντανός?
Τι είναι για σας ευτυχία?
Να έχω χρόνο και ανθρώπους να αγαπώ και να έχω χρόνο για να δουλεύω.
Δυστυχία?
Να μην έχω αυτόν τον χρόνο.
Mm-hmm. Πότε κλάψατε τελευταία φορά?
Σήμερα το πρωί.
Η τελευταία φορά που ξεσπάσατε σε γέλια?
Δεν θυμάμαι.
Θέλετε να μας περιγράψετε μια εικόνα από τα παιδικά σας χρόνια? Μας είπατε ήδη ότι απαγγέλατε ποίηση μπροστά στον πατέρα σας.
Ο πατέρας μου, πάλι με τον πατέρα μου έχει να κάνει. Ήτανε δασονόμος. Θυμάμαι, ήμουν περίπου 7 χρονών. Ο πατέρας μου συνήθισε να με παίρνει στο άλογο μαζί του όταν έκανε περιπολία στο δάσος. Αυτά στη Γεωργία. Μία μέρα, ο πατέρας μου έκανε μια κίνηση και από το σακάκι του έφυγε ένα κλαδί 30 φυλιάς και έπεσε στο πρόσωπό μου. Όταν σταματήσαμε, έβγαζα τα αγκάθια από τα μάγουλα και πονούσα και κοιτούσα κάτω και ξαφνικά είδα κάτι που μου φάνηκε πάρα πολύ φωτεινό, πιο φωτεινό ίσως και από τον ουρανό. Κοίταξα γύρω μου και συνειδητοποίησα ότι αυτό το φως ερχόταν από ένα εργοστάσιο βαρελιών. Και κατάλαβα ότι αυτό που φώτισε τόσο στιγμιαία ήταν ηλεκτρισμός. Ήταν η πρώτη μου επαφή με την έννοια του ηλεκτρισμού. Από την ώρα που ήρθα σε επαφή με αυτή την έννοια, νομίζω έπαψε να με απασχολεί η φύση.
Αίσθηση στην ποιησή σας, σαν να υπάρχουν αγκάθια στο μάγουλο και στο σώμα γενικότερα, είτε προσπαθείς να τα βάλεις μέσα πιο βαθιά είτε να τα βγάλεις. Το επιδιώκετε αυτό?
Επιδιώκω να μιλήσω στους ανθρώπους για το δικαίωμά τους στην ελευθερία. Ελευθερία στην έκφραση, ελευθερία στον έρωτα.
Εσείς βέβαια έχετε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Σας έχουν περιορίσει την ελευθερία μέσω της λογοκρισίας.
Ναι, πολλές φορές.
Της γραφειοκρατίας.
Η γραφειοκρατία. Ενδιαφέρον θέμα. Ναι, πολλές φορές.
Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό?
Με διάφορους τρόπους. Θυμάμαι κάποια στιγμή ξανανέβαζε ένα έργο μου Μέγερχολτ και πήγα στο θέατρο. Και ήταν εκεί πέρα ένας καθοδηγητής, ο οποίος είχε προτείνει κάποιες περικοπές και μου ανακοίνωσε για αυτές τις περικοπές και μου χαμογέλασε ειρωνικά. Πραγματικά, αν ήμασταν οι δυο μας, νομίζω ότι θα έφυγε χωρίς δόντια από το θέατρο. Τον ρώτησα, είσαι συγγραφέας? Μου λέει, όχι, αλλά συμφώνησα με τον σκηνοθέτη. Ωραία, του λέω, είσαι σκηνοθέτης? Όχι, αλλά είμαι υπεύθυνος για την καθοδήγηση της προπαγάνδας σε αυτή τη χώρα. Ωραία, του λέω, οπότε μάλλον εσύ είσαι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος συγγραφέας και σκηνοθέτης, ο οποίος είσαι ικανός να καθοδηγήσει το Μέγερχολντ και εμένα. Και άρχισα να το χειροκροτάω ειρωνικά. Φυσικά όλο αυτό το πλήρωσα. Αλλά πραγματικά αυτές τις στιγμές νιώθω πιο ζωντανός από ποτέ.
Όταν αντιστέκεστε?
Βεβαίως.
Όταν εκφράζεστε?
Βεβαίως. Όταν δεν επιτρέπω κανέναν να μου περιορίσει τη σκέψη και αυτό που θέλω να πω. Ιδίως όταν κάποιος θέλει να μου περιορίσει αυτά που γράφω. Γιατί η αλήθεια, η μόνη ελευθερία μου είναι οι λέξεις μου. Όταν δεν μου επιτρέπεται να γράφω, πάω να είμαι ελεύθερος. Αυτές τις στιγμές νιώθω πιο ζωντανός από ποτέ. Όταν δεν επιτρέπω κανένα να με περιορίσει τη σκέψη και αυτό που θέλω να πω.
Είναι αλήθεια ότι η ελευθερία είναι πολύτιμη, τόσο πολύτιμη που μερικές φορές πρέπει να τη χορηγούμε με δελτίο, είπε ο Βλαδίμιρος Ίλιτς Λένιν. Η ελευθερία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ευκαιρία για να γίνουμε καλύτεροι, είπε ο Αλμπέρ Καμί. Αυτοί που δεν κινούνται δεν προσέχουν τις αλυσίδες τους, είπε η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ο μόνος τρόπος να ζεις είναι να ρισκάρεις, είπε ο Βιταμί. Πόσο μάλλον να ερωτεύεσαι.
Και ο έρωτας, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο έρωτας?
Ο έρωτας είναι η ηλεκτρογεννήτρια της ζωής. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος θεωρεί τον αυτό το άνθρωπο ολόκληρο χωρίς να μπορεί να δεχτεί τον έρωτα στη ζωή του.
Γιατί φοβόμαστε να ερωτευτούμε?
Κάθε τι καινούριο και κάθε καινοτομία, έτσι και ο έρωτας, απαιτεί δοκιμές που μπορεί να οδηγήσουν και στην αποτυχία. Και πάντα η αποτυχία και οι δοκιμές στη ζωή περιέχουν μέσα τους την έννοια του τραγικού. Και αυτό είναι φοβιστικό.
Μα διακυβεύεται και η ασφαλειά μας, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά ο μόνος τρόπος να ζεις είναι να ρισκάρεις. Όταν βγαίνεις στον δρόμο, κινδυνεύεις περισσότερο από ό,τι όταν είσαι στο σπίτι σου. Αλλά ωστόσο, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να μην βγαίνει στον δρόμο?
Μαχνάτη χμέλ, να душистый хмель, цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской багровеющие небеса. И вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край. Так вперед за цыганской звездой, кочевой, на свидание с зарей на восток, где тиха и нежна розовеет волна, на рассветный ползая песок. Так вперед за цыганской звездой, кочевой, колеющих южных широт, где свирепая пуля, как божья светла, океанскую пыль ведет.
Так вперед за цыганской звездой, кочевой, на закат, где дрожат паруса.
Глаза глядят все приютной тоской,
и глаза глядят все приютной тоской,
по краеющие небеса.
Θα μπορούσατε να φανταστείτε τον εαυτό σας να έχει οικογένεια, να έχει την ίδια σύντροφο για πολλά χρόνια.
Είχα σύντροφο για πολλά χρόνια.
Και τι δεν πήγε καλά?
Πολλά πράγματα μπορεί να μην πήγαν καλά. Δεν θα πάω σε αυτό το κοτσοπολιό. Θέλω μόνο να πω ότι υπήρξε μια γυναίκα που τη θεώρησε για μένα μοναδική και την αγάπησα όσο καμία άλλη. Μια γυναίκα για την οποία θα μπορούσα να κουβαλάω την τσάντα της στο στόμα μου για όλη μου τη ζωή. Αλλά πάντα υπάρχει μια πραγματικότητα γύρω μας που συνθλίβει τα όνειρά μας. Για αυτή την πραγματικότητα πάλεψα, ήθελα να την αλλάξω.
Και από τον έρωτα στον πόνο, στο τίμημα που πληρώνει ένας ποιητής, στο χρέος που αναλαμβάνει να γυρίσει τον εαυτό του το μέσα έξω για να γίνει ολόκληρος ένα στόμα.
Πότε είστε πιο παραγωγικός και δημιουργικός, όταν υποφέρετε ή όταν είστε ήρεμος και ευτυχισμένος?
Μπορεί να ακουστεί τρομερό, αλλά όταν υποφέρω.
Και όταν είστε ήρεμος και ευτυχισμένος, δεν χρειάζεται η ποιήση τότε?
Ψάχνεις να βρεις την ισορροπία πάντα. Έτσι κι αλλιώς ο πόνος είναι μια επιβεβαίωση της ζωής.
Και τι τίμημα πρέπει να πληρώσει ένας ποιητής σαν και εσάς? Έχετε επιθυμήσει ποτέ μια άλλη πιο ήρεμη, μια αλλιώτικη ζωή?
Δεν έχουμε τελειώσει τις επιλογές μου. δεν έχουμε τελειώσει τις επιλογές μας.
Δεν είναι βαρύ όμως, δεν είναι και αυτό ένα βαρύδιο.
Είναι ένα χρέος. Που ακόμη και αυτό και η ανάληψη αυτού του χρέους υπάρχει στους στίχους μου.
Πώς βιοπορίζεστε?
Από την ποίησή μου, από τη δημιουργικότητά μου, την καλλιτεχνική. Υπήρξαν περίοδοι που δεν τα έβγαζα πέρα και χρειαζόμουν βοήθεια φίλων. Αλλά από την ώρα που είπα μέσα μου ότι είμαι ποιητής, δεν έζησα από κάτι άλλο πέρα από αυτή μου την εργασία.
Δεν νιώσατε ποτέ ξεπούλημα?
Ξεπούλημα.
Να πληρώνεστε για το αγκάθι που μπήγετε στο σώμα σας?
Όχι. Όχι. Το αντίτιμο ήρθε όταν ήρθε. Ποτέ δεν υπήρξε ο λόγος για να παράγω. Πριν παλιότερα έκανα διάφορες δουλειές. Μία από αυτές για παράδειγμα ήταν όταν βγήκα από τη φυλακή, ζωγράφιζα αυγά. Πασχαλινά αυγά για ένα πολυκατάστημα. Διάφορες δουλειές.
Αλλά όλες είχαν να κάνουν με κάτι δημιουργικό?
Όχι. Τον ζωγραφίζεις αυγά, πασχαλινά, πίστεψέ με, δεν είναι καθόλου δημιουργικό.
Είπατε ότι ακλείτε θέματα από τη ζωή. Το προσπαθείτε αυτό να ζείτε όσο πιο έντονα μπορείτε, ή υπάρχουν περίοδοι που θα προτιμούσατε μια πιο ασκητική ζωή?
Και τα δύο χρειάζονται. Προσπαθώ να βρω την ισορροπία ανάμεσα στα δύο.
Συνδυάζεται μια μποέμικη ζωή και η επανάσταση?
Νομίζω ότι αυτός ο όρος είναι πολύ παρεξηγημένος. Ξέρετε ότι η ζωή και ο τρόπος που ζει κανείς πρέπει να προκύπτει από μια αναγκαιότητα. Την αναγκαιότητα αυτή την ορίζει το χρέος που έχεις ως άνθρωπος, ως τον ρόλο που έχεις αναλάβει μέσα στην κοινωνία την οποία ζεις. Δεν είναι, είναι μια ερώτηση με έναν όρο ο οποίος προσωπικά δεν μου είναι κατανοητός. Οι ανάγκες που σου δημιουργεί μια ευθύνη που έχεις αναλάβει απέναντι στον εαυτό σου και στην κοινωνία την οποία ζεις, αυτή σου ορίζει τον τρόπο ζωής. Και αυτός ο τρόπος ζωής δεν έχει καμία ανάγκη να χαρακτηριστεί είτε μποέμ είτε επαναστατικός. Είναι επαναστατικός από την ώρα που έχει μια ετοιμότητα και ένα όραμα.
Είσαι ένας άνθρωπος που έχει ταξιδέψει σε αρκετά μέρη του κόσμου, έχει πάει στην Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Αμερική. Τι σας έκανε εντύπωση σε αυτά τα μέρη? Άλλαξε μετά το βλέμμα σας, το έργο σας μετά από αυτά τα ταξίδια?
Δύσμωσα περισσότερο στο να δουλέψω για να επιτύχει η Επανάσταση.
Η Αμερική πώς ήταν?
Σαν την Τζαρική Ρωσία. Αλλά έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Έχει πολλούς τσάρους οι οποίοι δεν έχουν επίσημα την εξουσία. Υπήρχε ο τσάρος Φόρντ, υπήρχαν κάποιοι τσάροι τραπεζίτες, οι οποίοι όμως δεν είχαν φαινομενικά καμία σχέση με την πολιτική. Αλλά είχαν. Στην Αμερική θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μια επανάσταση όπως στη Ρωσία, γι' αυτόν τον λόγο. Θα μπορούσε να γίνει μόνο κομματιστά, αν χωριζόταν η χώρα σε κομμάτια και σταδιακά υπήρχε μια αλλαγή. Εκεί φαινομενικά υπάρχει μια ελευθερία, αλλά ελευθερία για ποιους? Για τα ανώτερα και μορφωμένα στρώματα, οι οποίοι μπορούν πολύ ελεύθερα να τις γνώμες τους, ακόμη και να προπαγανδίζουν τον σοσιαλισμό. Αλλά κανείς δεν πρόκειται να τους ακούσει, γι' αυτό και είναι ελεύθεροι.
Και σε ποιο μέρος θα θέλατε να έχετε ζήσει?
Εκεί που έζησα. Είχα επιλογή να πάω κι αλλού κάποια στιγμή. Δεν πήγα. Δεν έμεινα. Πήγα, αλλά δεν έμεινα.
Σεργέι Ραχμάνινοφ, Ρώσος συνθέτης, πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας, γεννημένος το 1873, 20 χρόνια μεγαλύτερος του Β' Μ. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στην Αμερική. Η μουσική του για λίγο συνομίλησε με τις εξομολογήσεις του ποιητή μας, όπως σε λίγο και ο Δον Κιχώτης του Θερβάντες.
Ποια βιβλία σας επηρέασαν?
Ο Δον Κιχώτης και ο Μάρξ. Αλλά έτσι πως αντιλαμβάνομαι το πνεύμα της ερώτησης, θα πω ο Δον Κιχώτης. Σε πολλές στιγμές στη ζωή μου διέκρινα μέσα μου το Δον Κιχώτη και το Σάντσο Πάντσα.
Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom, Alonso Quijano. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé, devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijano, mais un preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid.
Μια ιστορική προσωπικότητα που θαυμάζετε?
Τον Λένιν. Γιατί ήταν πολιτικός φουτουριστής.
Σας απογοήτευσε ποτέ?
Μπορεί να διαφωνούσαμε πολλά. Μπορεί να μην ήμουν 100% σύμφωνος με κάποιες επιλογές του, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πάλεψε για αυτή την κοινωνία του μέλλοντος και πειραματίστηκε και έκανε και λάθη και προσπάθησε να τα διορθώσει. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του.
Άλλοι ποιητές που εκτιμάτε το έργο τους?
Υπάρχουν αξιόλογοι ποιητές και κάποιοι φίλοι, όπως ο Πάστερνακ, ίσως και ο Γεσέν, κάποια έργα σε μια επόμενη φάση του blog. Δεν μπορώ να πω ότι δέχομαι κάποιον ποιητή τόσο εύκολο όσο τον εαυτό μου. Μπορώ να πω κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση. Μου είχε πει κάποια στιγμή, όταν ήμουν ακόμα αρκετά νέος ποιητής και ίσως όχι και τόσο γνωστός, μου είχε πει Τσβετάγεβα, μου είχε μιλήσει για τον Ρίλκε και ότι διαβάζοντας τα ποίηματά του, αν το γνώριζε, ευχαρίστως θα τη δινόταν ως γυναίκα. Και αυτό τότε μου είχε δώσει ένα στόχο, να μπορώ με την ποίησή μου
να προσελκύσω
μια γυναίκα. Μια γυναίκα, να πείσω μια γυναίκα. Είναι μεγάλη υπόθεση, ξέρετε, να μπορέσει ένας ποιητής να αγγίξει τον εσωτερικό κόσμο του ακροατή του ή του αναγνώστη του.
Μα αυτό όμως είναι και ο στόχος της ποιήσης, έτσι δεν είναι? Οτιδήποτε άλλο?
Δεν το βλέπω. Οι περισσότεροι ποιητές ασχολούνται με άλλα πράγματα. Εγώ, αν ήταν να ασχοληθώ με άλλα πράγματα πέρα από αυτά με τα οποία ασχολούθηκα, θα προτιμούσα να κάνω άλλο επάγγελμα, να γίνω ληστής, δεν ξέρω. Να γίνω ένας εγκληματίας. Με έναν τρόπο η τέχνη μιλάει για την ομορφιά, αλλά τι είναι ομορφιά? Είναι ομορφιά ένα ωραίο τοπίο? Είναι ομορφιά μια γυναίκα που κάθεται νοχελικά και κοιτάζει και αποπνέει ένα ρομαντισμό? Ή μια υπόσχεση? Η ομορφιά είναι σαν το μικροσκόπιο στα χέρια της επιστήμης, όπου μέσα από αυτό ο καλλιτέχνης μπορεί να δει το σκυλολόι των αστών και όλων των καταπιεστών μέσα σε μια κοινωνία. Αυτό είναι ομορφιά.
Ο μεγαλύτερος φόβος σας?
Το γύρας.
Δεν έχετε περιέργεια για το τι θα γίνει μετά?
Πότε μετά?
Στο γύρας.
Φοβάμαι μη γίνω βάρος στο νέο που έρχεται. Πάντα το νέο κυνηγάω.
Τι θα θέλατε να γίνει με την μυστεροφημία σας?
Ήμουν ένας βοθροκαθαριστής και νερουλάς. Εκεί η επανάσταση με έταξε, εκεί και η συνείδηση μου. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω να ξέρει κανείς για μένα.
old sentimental night. Hold me in your search, shoot me down. Though there ain't no enemy here, you keep me very near and shoot me down. Shoot me down. Your hands, they flutter up on the dangerous, my buttercup. Shoot me down. In
προς όλους. Μην κατηγορήσετε κανέναν για το θάνατό μου. Και παρακαλώ, όχι κουτσομπολιά. Ο Μακαρίτης τα σχαινότανε. Μητέρα, αδελφές μου και σύγγραφοι, συγχωρέστε με. Αυτό δεν είναι τρόπος, σ' άλλους δεν το συνιστώ. Δεν έχω όμως άλλη διέξοδο. Λίλια, αγάπη μου. Όπως λένε, το επεισόδιο θεωρείται λήξαν. Η βάρκα της αγάπης έγινε συντρίμια πάνω στην καθημερινότητα. Με τη ζωή πάτησα και δεν υπάρχει λόγος να παριθμώ τις πίκρες, τους πόνους και τα μαλώματα. Ζήστε ευτυχισμένοι. Βλαδίμηρος Μαγιακόφσκι.
I know that when you smile, it'll only be just a short little while. Shoot me down.
Ακούστηκε στο ρόλο του Βίταμι ο ηθοποιός Γιώργος Νούσης. Η ιστορία του Βίταμι, ενός ανθρώπου με κίτρινη μπλούζα. Δράση Μαγιακόφσκι. Σκηνοθεσία Ελεάνα Τσίχλη. Διαβάζουμε από το σκηνοθετικό της σημείωμα. Μαθαίνοντας στιγμές της ζωής αυτής της προσωπικότητας, διαμορφώνεται σιγά σιγά μια ιστορία ελπίδας και δημιουργικής χαράς. Μια ιστορία στην οποία ο έρωτας είναι πολιτική πράξη και η προσευχή δημιουργία. Είναι μια ιστορία που πρέπει απαραίτητα να ακουστεί στο σήμερα, για αυτόν τον άνθρωπο, το Βίταμι, που εν τέλει τον ξέρουμε όλοι μας. Με πρώτη ύλη τη μυθιστορηματική βιογραφία του Βλαδίμηρου Μαγιακόφσκι, ποίηματα, πολιτικά μανιφέστα και ερωτικές επιστολές πάλι του ίδιου, μια ομάδα 4 νέων ηθοποιών δημιουργούν μια σκηνική σύνθεση ως κολλάζ στιγμών της ζωής αυτού του καλλιτέχνη, που ξεφεύγουν από την αφήγηση της ζωής του και προσεγγίζουν τα σημερινά δεδομένα. Ένα σύγχρονο μπουλούκι θα περιοδεύει σε διάφορους σταθμούς στη Θεσσαλονίκη, έχοντας μια πολύτιμη ιστορία να αφηγηθεί. Την Πέμπτη στις 7 και την Κυριακή στις 9.30 στο Φουαγέ του Βασιλικού, την Παρασκευή στην Κάζα Μπιάνκα στις 8, προμηθευτείτε εν γέρος εισιτήρια, καθώς είναι για περιορισμένο αριθμό θεατών. Να ευχαριστήσω πολύ και τον Γιώργο Νούση, αλλά και την Ελεάνα Τσίχλη για την πραγματοποίηση αυτής της συνέντευξης. Πραγματικά δούλεψαν πολύ και οι δυο τους και μαζί για να έρθει αυτό έτοιμο στα αυτιά σας. www.ntng.gr για τα νέα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Τον ήχο φρόντισε ο Γιώργος Χατζινάκος. Στην επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Ολακίδης. Από τη Μάρα Τσικάρα να είστε καλά. Θυμίζω πως οι πιο ωραίες ιστορίες, οι πιο μεγάλες τραγωδίες και τα σπουδαιότερα ποίηματα είναι εκεί έξω. Λίγο βιταμή ακόμη για το τέλος.
Το κίτρινο χρώμα στην μπλούζα σας σημαίνει κάτι?
Κοστούμια δεν είχα ποτέ μου. Φόρεγα δύο μπλούζες. Του χειρίστου είδους. Οπότε για να το καλύψω σκέφτηκα να βάλω μια γραβάτα. Λεφτά δεν είχα και τι έκανα. Δανείστηκα από την αδερφή μου μια κίτρινη κορδέλα. Την τύλιξα στο λαιμό και ξαφνικά έγινε χαλασμός κυρίου. Συμπέρασμα, δηλαδή ότι το πιο αξιοπρόσεχτο πράγμα στον άνθρωπο είναι η γραβάτα.
Ειδικά μου είναι και κίτρινη.
Ειδικά μου είναι και κίτρινη.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ακούστε. Αφού κάποιοι μας ανάβουν τα αστέρια, δεν θα πει ότι σε κάποιον χρειάζονται. Δεν θα πει ότι κάποιος τα θέλει. Δεν θα πει ότι κάποιος αυτά τα αποχρέματα στην ψυχή του τα έχει για μαργαριτάρια. Και αισθμένοντας τρέχει μες στον μπουχό το μεσημέρι, ορμάει ίσα στο Θεό, τρέμει μην άργησε, κλαίει. Φιλεί το φλεβιασμένο χέρι του Θεού, παρακαλεί το δίχως άλλο να έχει τα στέρια του. Προσπέφθει και κετεύει, γιατί το άναστρο μαρτύριο δεν θα το αντέξει. Και έπειτα φεύγει, με όλη τη φουρτούνα μέσα του, όμως γαλήνιο στην όψη. Σε κάποιον θα πει, ωραία νιώθεις τώρα, άφοβα, έτσι δεν είναι. Ακούστε. Αφού κάποιοι μας ανάβουν τα αστέρια, δεν θα πει πως σε κάποιον χρειάζονται. Δεν θα πει το δίχως άλλο, κάθε βράδυ πάνω από τις στέγες, να ανάβει ένα, έστω αστέρι.
Say.